halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 23.59 mitirband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Waa axad bisha juunyo waa 19 sanadka 2016. idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
meesha loo yaqaano jidka warshadaha gaar ahaan
kaasi wuxuu ahaa Cabdikaamil Macalin Shukri, afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka oo ka waramaya gaadiidka bajaajta loo yaqaano oo xalay ku qarxay magaalada Muqdisho. faahfaahin ayaanu idiin hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid a qaxoontiga iskood ugu noqonaya magaalada Baydhabo ee dalka Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyey tababar loogu talagalay in ay ku bartaan xirfadaha ay ku shaqaysan karaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu dhegaystayaal idiin hayna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda dalka Beljamka ayaa fulisay howlgallo lagu soo qabanayo dad looga shakisan yahay argagixisanimo. xeerlaaliyaha dalkaasi ayaa sheegay in 3 qof la horkeenayo cadaaladda iyagoo ku eedaysan argagixisanimo. ra-iisul wasaaraha dalka Beljamka Charles Michel ayaa sheegay in dalkiisu heegan ku jiri doono saacad walba, inkastoo aanay wax dhibihi ka dhicin ciyaartii xulka Beljamka ee koobka qaramada Yurub, taasi oo laga baqayay in kooxaha argagixisadu ay falal ka geysan doonaan. dalka Beljamka ayaa waxa uu ku jiraa xaalad taxadar ah iyo heegan sare tan iyo intii markii la weeraray magaalada Brussels bishii March ee tagtay.
ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka Ciraaq ayaa howlgallo ka wada magaalada Fallujah kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday inay la wareegtay gacan ku haynta magaaladaasi. Daacish ayaa magaaladaasi haystay in ka badan muddo dheer, iyaga oo la sheegay inay weli ku sii harsan yihiin qaybo ka mid a magaaladaasi. 2 bilood ee lasoo dhaafay ayaa saraakiisha sirdoonka Maraykanku waxay ku celcelinayeen in Daacish ay marayso marxaladii ugu liidatay tan iyo markii ay awoodda ay ku yeesheen in ay dhulka halkaasi lagula dagaalamo. wararka ka imanaya Fallujah ayaa tilmaamaya in maleeshiyaadka Daacish ay kasii cararayaan magaalada iyagoo ku dhex dhuumanaya dadka rayidka ah ee qaxaya. wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegtay in 20,000 oo qaxoontiya ay magaaladaasi ka baxeen shalayto, iyadoo Khamiistiina ay ka baxeen ugu yaraan 24,000 oo qaxoontiya.
madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al Asad ayaa magaalada Dimashq kula kulmay wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka. kulankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo kulan kale oo gaar ah ay yeesheen saraakiisha militariga ee Maraykanka iyo Ruushka oo ka wada hadlayay weerarka ay ciidamada Ruushku ku qaadeen mid ka mid a jabhadaha uu Maraykanku taageero ee kasoo horjeeda maamulka Bashar al Asad. wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka ayaa noqonaya mas-uulkii ugu sarreeyey ee ka socda dowladda Ruushka oo booqda Suuriya tan iyo markii ciidamada Raashiya ay bilaabeen howlgallada ay ku taageerayaan maamulka madaxweyne Bashar al Asad.
waa hagaag dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waana subaxnimo axada, Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay.
ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay xalay magaalada Muqdisho ku fashiliyaan qarax loo adeegsanayay gaadiidka bajaajta loo yaqaano oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. wadihii gaadiidkaasi ayaa isku dayay inuu ka baxsado ciidanka kadib markii laga warhelay qorshihiisa. faahfaahinta warkan ayaa waxa aan ka wareystay Cabdikaamil Macalin Shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
xuseen oo farsamayaqaanka iyo injineerkuba waxay nagu wargelinayaan in ciladii ay jirto oo aanay suurtagal ahayn inay dhegeystayaasha maqashiiyaan waraysigaasi aad la yeelatay Cabdikaafi iyo sidoo kaleba warbixinaha kale ee soo socda. marka dhegeystayaasha, waxaanu ka raali gelinaynaa qadarkaasi cilada ee dhinaca farsamada oo kombyuutarada la xidhiidha. in kastoo ay wali sheegayaan mas'uuliyiinta inuu jirto ciladii farsamadu haddana aynu tijaabinno bal inay markaasina maqashiin karaan waraysigii aad la yeelatay Xuseenow afayeenka wasaaradda amniga.
Qaraxan wuxuu dhacay xalay abaare 9:00 ayuu dhacay. Qaraxan wuxuu ahaa mutabajaajtaas oo warbixinteeda uu kasoo horreeyey oo ay xileen ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidamada nabadsugidda ee joogay meesha loo yaqaano jidka warshadaha gaar ahaan xero Jarmalka. Bajaajtii markay soo gaartay meeshii maadaama uu warbixinta kasoo horreysay waxay ciidanka isku dayay inay joojiyaan ciidan waxay damacday inay baxsato bajaajtii jidka ay ka leexato ay cararto. Ciidanka ay raacdaystay way qarxday.
Yaa wax ku noqday markaa qaraxaas?
Qaraxa cid kale waxba kumaysan noqonin. Waxa uu wax ku noqday baa wixii saarnaa iyo qofkii waday markaasi baasha darwalka ahaa inta uu isla baabeen.
Marka imse qof baa saarnaa?
Ilaa haatan wixii intiisi xaqiijiyey waqtiga ay ahayd wax kale lama saarnayn. Waa ninkii waday iyo wixii saarnaa.
Warbixinta aad hesheen maxay sheegaysay marka hore?
Warbixinta ilaama amaanku heleen waxay sheegaysay in bajaajtaasi ay rabto inay qarax ay fuliso. Markii ay warbixinta heleen ciidamada waxay sameeyeen bajaajti inay joojiyaan. Markay joojiyeen waxay isku dayday in laamiga loo yaqaano warshadaha inaytay ka baxda ay u leexato dhanka iyo waxaan ku dhahayay iyo gudka jid cadahii ugu soo horreeyay ee ka leexatay ciidankuna way ka dabagaleen islati cadihii ayay ku qarxday. Marka
ma ciidamada qarxiyey mise cilad farsamaa ku dhacdo iyadaa iskeed u qarxday?
Ma ciidamada qarxiyey waa daba socday ciidamada way dabagaleen oo maadaama xogtina ay ahaayeen ninkan isku dayay inuu baxsado way ka daba baxeen oo way raacdaysanayeen.
Bartilmaameedkeeda halkeed baashaasi halkee rabtay inay qarxiso?
Ma cadda meel bartilmaameed haddana loo sheegay ma ay jirto inay qabto inay wax qarxiso oo wax qarxa ay saaran yihiin ayay soo sheegeen bulshadii markaasi arkaysay ama informationka warbixintaas keenaysay. Waana lagu guuleystay ciidanku guuleystay inay ka hortagaan oo ay fashiliyaan. Sidoo kale isla caawa waxaa jiray in booqasho ay sameynayeen madaxda qaranka sida wasiirka amniga gudaha iyo sidoo kale taliyaha cusub nabadsugidda sareeyadaas Cabdullaahi Jaafo waxay ku sameynayeen inay soo booqdaan fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin aagaas ama jidka warshadaha. Sidoo kale xalay waa soo sameeyeen caawana waa sameeyeen iyagoo ku booqanaya ciidanka meelaha ay joogaan iyo qaabkay ugu sugan yihiin meesha u kulgalay.
Marka miya la odhan karaa qaraxan iyo kormeerkan xiriir baa ka dhexeeya waxaa lala beegsanayay madaxda kormeerka sameynaysa?
Maya lama dhihi karo oo markaasi ma aysan joogin meeshana ma la dhihi karo oo waqti wuu kala horreeyey. Si caadi ayay u sameeyaan madaxda qaranka inay kormeeraan goobaha iyo waxaan ku dhahay fariisimaha ciidanka si caadi u kormeeraan. Marka isku meelna markaas ma aysan joogin. Waa shaqooyinka ay qaban jireen habeenkii oo kormeerada ahaa inay goobaha ciidanka ay tagaan oo ay soo kormeeraan ismaaciil ahaan lama dhihi karo.
Wax faahfaahin ama ka hesheen halka bajaajtan laga soo abaabulay?
Warbixintu waxay sheegaysay inay bajaajtaasi ay wado waxyaabaha qarxo oo la ogaa meesha ay kasoo baxday kasoo ama baxday ay kasoo tagtay waa la ogaa. Laakiin meel ku jihantahay wax information dheeraada ka bixiyay waa la waayay. Maxaa yeelay bajaajtu waxay ahayd mid ka cayiman kuwa kaleeto ka duwan ayaa ahayd warbixinteedii hore loo sii hayay. Ciidanku markii ay u timid ayada ay iswaalka qabteen damacyan inay qabtaan ayadana damacyana baxsata ay ahayd oo warbixinteedu kasoo horreeyey. Sidaa daraaddeed waxaa dareemeysaa in la ogaa meelaha ay ka timaaday iyo waxaan ku dhahay iyo inay qarax u saaran yahay intaba waa la ogaa.
Cabdikaamil Macalin Shukri, afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda federaalk Soomaaliya oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho igu warramay. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a.
Haatana baydhabo 280 qof oo isugu jira qaxooti iskood uga soo noqday xiryaha qaxootiga ee Kenya iyo dadka danyarta ee ku nool gobolka Bay ayaa magaalada Baydhabo loogu soo gabagabeeyay tababar lagu baranayay xirfadaha ay dadkaasi ku shaqeysan karaan. Tababarkaasi waxaa fulinaysay hay'adda lagu magacaabo MMC. Haddaba warbixin murahaasi ku saabsan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
dadka xirfadaha shaqo la baray oo ahaa ku dhawaad 300 ruux waxay isugu jireen dad qaxooti oo dalka dib ugu soo laabtay iyo dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa la baray dhalinyaradan oo rag iyo dumar isugu jiray xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin harqaan tolista, qurxinta dumarka iyo xirfado kale oo shaqooyin loogu abuurayay. Qaar ka mid ah dhalinyarada xirfadaha shaqo loo abuuray ayaan kala sheekaystay xirfadaha la baray iyo rajada ay ka qabaan inay ku shaqaystaan waxyaabaha la baray. Saynab Maxamed waxay ka mid tahay ardayda harqaanka ama tolista dharka la baray.
May baradayeen harqaan mayleeraa eedan aan fahmi mayleeraa madii hor makasana harqaan aan nabari waan ka shaqaysadahayna haddii may baa hataa gaada idaa in yaal ka shaqaysadahay.
Waa gartay markuma aaminsan tahay xirfada lagu baray inaad ku shaqaysato.
Eedi eed ku shaqaysaa dababa mayleeraa madii aan safayl aan fahmi macallimiinta in xagar baha oo aan aaminsiin ka dadaali mayleeraa waa ka shaqaysaa dababa idashan ka shaqaysadahay may baa eed rajaa in aan nolole ka maaray oo iyalka aan ka korsado.
Marka dharka noocyada aad tali kartid ii sheego.
Dharka oo rage eeda in iwaayan walbada ma ku fahansanay laakiin dharka oo dumarka eedan dharkooda jalbaabe iyo cabaayado wala dhon eedan fahansana tolo koro.
Maana Ibrahim Xasan oo iyaduna ka mid ah ardayda MMC ay wax bartay ayaan sidoo kale wareystay. Ugu horreyntii maana bal sharaxaad naga sii waxyaabaha
bartay. Alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan bartay cilaan aad iyo aad u qiimo badan noocyo kala duwan leh. Maxay haydo kan aroosyada lagu sharaxo, kan caadiga ah, kan xafladaha lagu tago isagoo kale ah, maxay ahayd bacweyne, maxay ahaydo alqaliij, suudaani.
Xirfadda cilaanka lagu baray ma aaminsan tahay inaad ku shaqaysan karto?
Aad iyo aad, aad iyo aad inaan ku shaqaysan karo aan aaminsanahay. Aan maxay ahaydo aan kaga maarmi karo qaxoonti iyo waxaas inaan kaga maarmi karo.
Qorshaha ma kugu jiraa inaad meel furato oo aad qurxinta dumarka aad ka qayb qaadato oo aad ku shaqayso?
Aad iyo aad inaan meel furto oo la igu soo tooso meel saaluuna inaan furto oo la igu soo tooso oon gabdhaha aan qurxiyo oo weliba saaluunkayga uu noqdo kan laga doorto gabdhaha ay isu sheegaan inuu noqdo.
Khadiija Macalin Cali oo ka mid ah macallimiinta waxbaraya dhalinyarada xirfadaha shaqo loo abuuray, gaar ahaan gabdhaha bartay habka dumarka loo qurxiyo, ayaa sheegtay inay aaminsan tahay gabdhaha ay wax bartay inay ku shaqaysan karaan xirfadaha la baray.
Waxay barteen digitaloon sida cilaanka loo mariyo, sida maaragtay sunayaasha loo xiro, sida maaragtay madaxa loo dhaqo ama nafaqada loo mariyo ama jilcisooyinka kala duwan loo mariyo sida kalarko kaleeto adii arooska sida loo habeeyo. Aad digitaloon kaamil ayay barteen.
Marka ma isdhihi kartaa waxyaabaha la baray ardayda ay ku shaqaysan karaan?
Haa, si baaxad weyn ayay magaalka isaga dhicin karaan.
Mas-uuliyiinta hay'adda MMC ee mashruucan fulisay ayaa sheegay in dhalinyaradan xirfadaha shaqo loo abuuray la baray xirfado kala duwan oo loogu talagalay inay ku shaqaystaan si isbeddel dhanka nolosha ay u dareemaan. Mukhtar Cali Mursal oo ah madaxa mashruuca dhalinyarada xirfadaha shaqo lagu barayay ayaa ka hadlay.
Wax weeyaan tirada maanta qalinjabisay ee barnaamijkan ka faa'iidaystay wax weeye waa 218 arday, 320 baa awal la diiwaangeliyey, 406 wax weeye way ka baxeen oo duruufo awadeed, laakiin 218 baa maanta graduation sameysay. Alxamdulillah, gudahaan barnaamijyadan mudday socdeen, muddo 4 bilood ayay socdeen, guul ayaynu maantadan ku soo dhamaatay.
Waa gartay marka maxaa la barayay ardayda?
Waxaa la barayay 6 xirfadood baa la barayay. Xirfada koowaad waxa weeyaan faryaamada electric installation-ki waa korontada dabgelinta, sida loo baro xirfada dabgelinta maxay ahayday mobile repairing-ka, dayactirka iyo dib u habaynta mobilada, qurxinta dumarka loo yaqaan beauty salon-ka henna dressing la yiraahdo, alxamdulillah, iyo maxay ahayday dawaarka sida loo baro magaranaysay ardada sidii wax loo toli lahaa dhar noocyada kala duwan, cabaayadaha, sharaawiisha, xijaabyada, shaararka. Intuba 4 bilood buu Ilaahay noogu makansiiyey inaanu magaranaysay soo gabagabeyno.
Waa gartay marka isdhihi kartaa ardaydan la baray way ka faa'iideysan karaan oo ku shaqaysan karaan waxyaabay la baray?
Waxaanu garantiya garaynaynaa oo maantadan mas-uuliyiinta dalkaba ay yimaadeen in ardadaasi ay qualified ku yihiin ama ay ka yihiin maadada ama xirfadda ay soo barteen shahaadooyina la gudoonsiiyey, oo runtiina ma garanaysaa meel kasta oo Koonfur Galbeed runtii ka mid ah ay ka shaqaysan karaan. Horta barnaamijka waxa weeye waxaa loogu magacdaraa barnaamijka xalka waara ee dib u soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed, khaasatan kuwa Koonfur Galbeed ee soo gaaray ba barnaamijkan loo sameeyay had iyo goorna way bay yimaadaan adigu waxa weeye 106 ritaaniis dadkii ifay dhadhaab iyo dhagax leey iyo hardheer iyo inta ka yimaadeen weeyaan marka waa adigu maanta saddex dabaqadood bay isku jireen dadka maanta qalinjibay dad hosta oo deemagaranaysay xirfad la bariyay oo looga kaftoomay ardayd inay ama dhalinyarad inay baduhu ku daataan iyo tahriibt inay galaan iyo qayb magaranaysay IDB-yada oo ku jiraan kaamamka inayna magaalada la soo garsho oo xirfadooda ay bartaan ba barnaamijku ka koobnaa saddexda dabaqadood bay ahaayeen
inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka cabanaya shaqo la'aantaasi oo sababtay in dhalinyarada qaarkood ay tahriibaan badana ay ku dhintaan laakiin sidan oo kale hadii fursado shaqo loo abuuro dhalinyarada waxaa suurtagal noqon kara inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka digisteel nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA dalka Britain oo isku diyaarinaya afti loo qaado in dalkaasi ku sii jiro midowga Yurub iyo in ay ka baxaan ayaa maalmo kooban dib loo dhigay codbixinta aftidaasi kadib markii gobolka Yorkshire ee galbeedka dalkaasi lagu dilay haweeney xildhibaan ahayd oo ka mid ahayd mudanayaasha u ololeynaya in dalka Britain uu ku sii jiro amaba uu ka sii mid ahaado wadamada ku bahoobay midowga Yurub maalinta beri oo isniinaha ayaa laga yaabaa in la bilaabo codbixinta aftidaasi inkastoo aanay shaacin weli mas-uuliyiintii dowladdu saare ciidla nuur ayaa warbixin arrimahaas ku saabsan inuu haysa
ololaha aftidan ayaa la hakiyey markii maalintii khamiistii la soo dhaafay nin hubaysanay uu dilay Joe Cox oo ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Britain oo ka mid ahayd mudanayaasha sida weyn ugu ololeynaya inay Britain ku sii jirto midowga Yurub balse waxa socda doodo ay dhinacyada ku loolamaya fikradahaasi iska soo horjeeda ay ku kasbanayaan taageerayaasha isla markaana ay kaga dhaadhicinayaan mowqifyada ay ka aaminsan yihiin mustaqbalka dalkaasi waxaa sidoo kale jira saadaal hordhaca oo ay dadka waasi aan rasmi ahayn ugu sii codaynayaan mowqifka ay taageersan yihiin Iid Muuse Maxamed oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Britain ayaa ka waramaya heerka ay codbixintaasi hordhaca ahi haatan marayso
doodo badan baa la soo galay qolo waliba waxay ku doodaysaa ayay soo bandhigtay waxaa soo baxaya saadaalaha in aad la isugu dhow yahay wax badan aan la kala badnayn hase yeeshee caawa saadaalihii ugu dambeeyey ilaa caawa soo baxay waxay sheegayaan in yar ay horeeyaan qolada doonayeen inay kusii jiraan Britain kusii jirta midowga Yurub hase yeeshee maaha wax la isku halayn karo oo wax daqiiqadiiba mar isbedelaya waxa jira bay leeyihiin dad aan wali go'aansanin dhinaca ay u codeynayaan oo ah kuwa laga yaabo inay guusha keeni karaan marka runtii waa wax aad la isugu dhow yahay
sabtidii shalay ayaa maxkamad la soo taagay Thomas Meyer oo ah ninka lagu eedeeyay dilka xildhibaan Cox iyadoo sidoo kalena lagu soo eedeeyay dambiyo kale oo dhowra ninkaasi oo daadiisu tahay 20 jir ayaa ka tirsan xisbi yar oo afkaartiisu tahay midigta fog oo dalkaasi ka jira muddo dheerna uu ololeynayay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub waana sababta loo malaynayo inuu ku bartilmaameedsaday xildhibaan Joe Cox oo iyadu fikirka xisbigooda iyo kooxaha kale la midkaaba aad uga soo horjeeday xisbiga conservative-ka ee uu ka soo jeeda ra'iisul wasaaraha talada dalka haya ayaa dhexdooda iyaguna ku kala qaybsan arintan iyaga oo garab ka midhi ay ku doodayaan in dalka Britain uu yahay tiirka uu ku taagan yahay midowga Yurub oo hadii ay ka baxaan aanay waxba u noqon doonin
xisbiga conservative-ka oo ka talada dalka haya oo hoggaaminayo prime minister-ka David Cameron rag badan oo culus oo xisbigaasi ka tirsanaa ayaa waxay u ololeynayaan in midowga Yurub laga baxo isaga prime minister-ka iyo rag kalena waxay rabaan in lagu sii jiro haddaan xuso matalan mayerkii hore ee magaalada London iyo nin kale oo Michael Gove la ilaawo isna kamid xubnaha ugu miisaanka culus xisbiga conservative-ka saaxiibba dhowna la ahaa prime minister-ka waddanka ayaa waxay u kaambeyn garanayaan inay Yurub laga baxo haddayna isweydiino su-aasha ah maxay doonayaan ama ay ku andacoonayaan kuwa aaminsan in midowga Yurub Ingiriisku uu ka baxo qodobka ugu weyn ee ay kaga soo horjeedaan in midowga Yurub laga baxo waxaa u horeeya waxaa la ilaahdaa free movement-ka ama isu socodka xorta ee dadka reer Yurub ay isdhex socdaan arrinka u muhiimsana waa dhinaca dhaqaalaha oo ninka Yurub ka yimid marka uu imika soo galo waddanka Ingiriiska waxa uu xaq u leeyahay waxa laaliya waxa qofka Britishki uu xaq u leeyahay guriyeynta noqoto oo kale caafimaadka ka mid ah adeega caafimaadka qaranka oo kale waxay toos xaq ugu leeyihiin inay caafimaadka oo kale caafimaadka systemka Ingiriiska markaba ay galaan oo ay markaasi ka qayb qaataan caafimaadka waxaasoo dhan bay leeyihiin culaysyo fara badan baa laga soo fuulay waxyaalaha ugu sii waaweyn ee ka hadlaana waxaa ka mid ah dowladda Ingiriisku waa dowladda labaad ee dhaqaale ku taageerta midowga Yurub waxay leeyihiin waxuun baa nagaga baxa midowga Yurub ee wax nagaga soo noqda annaga ma jiraan
sikasto ay tahayba maalinta khamiista ee soo socota ee 23ka bisha June ayaa la filayaa in dhammaan dadka reer Britain ay xaq u leeyihiin codeeyaan ay footkooda ku taageeraan dhinaca ay rabaan iyagoo go'aan ka gaari doona mustaqbalka waddankooda inuu ka sii mid ahaado dalalka ku baahaysan dalada midowga Yurub iyo inay goonidooda isaga taagaan
aad bay maasantahay Saara Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA subax wanaagsan markale dhageystayaal ka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington haatanna xubintii ciyaaraha oo ku saabsan ciyaaraha ka socda Yurub oo qaaradda Yurub kooki tartanka kubadda cagta uu ka socdo iyadoo bishan ku soo aaday sanadkan ku soo aaday bisha Ramadaan waxaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya Ramadaan Muuse oo ka soo diray Jabuuti
Beryahan bisha barakeysan ee Ramadaan dadka reer Djibouti ayaa si xoog leh u xiseeya ciyaaraha kubadda cagta ee koobka Yurub ee haatan socda iyadoo dadku ay ku soo ururaan goobo la dhigay shaashado amba TV-yal oo ay ku daawadaan ciyaarahaasi Maxamed Umar Ciid oo ah tababaraha farsamo ee xulka qaran ee kubadda cagta ee Djibouti ayaa markii hore iga waramay sidee farsamahan uga faa'iideystaan ciyaarahan iyo sidee u arkaan guud ahaanba
Saan wada daawanayna waxaan arkaynaa ciyaaraha Yurub ee markeenay meel fiican marayaan oo aragtid ba Yurub xitaa tiimka yaryaraa wadanada yar raayna imakayo aad u fiican yihiin oo darkaysi in de aan wax difference weyn u dhaxeyn oo ciyaar markay kiib weyn sa Jarmalka Talyaaniga Faransiiska Spaniolka markay la ciyaaray aragtid inay ciyaarahi isla wada isku soo wada dhawaadey taadan technique ma aan si dhex galana waxa imaka tiimkii ugu wanaagsana ee aan daawana waxay noqotay een ekipka Talyaaniga oo arkaysi maalintii uu talaa ciyaarayeen inay ciyaartii ay keenan ay ku bidiyeen ay hayd ciyaar technique ma tactic ma aad markii si tabaruhu inuu tiimka soo dhigay iyadoo aanay ciyaartay waaweyn oo de sida Jarmalka ama Spaniolka kale aan la tilmaan tilmaan lagu qaatay Talyaaniga aan ku jirin inay hadana ciyaar aad iyo aad u heer sareysa oo technique ma dadka macallimiintii farsamahan markaa degtid ay wax badan laga biirsan karayo ay meesha la yimaadeen madarkaysay caawana ay ka badiyeen baswiidishkii oo iyagoo sidoo ciyaarayeen ka soo nistay maalintii hore ciyaarin haddana taktigooda ama farsamadoodu ay aad u heer sareeyso een ayaan halka ka muuqataa marka hadaan horosi soconaa waxa weeyaan ciyaaraha ugu waaweyn ee kale waxa soo bixi doona Jarmalka Spanishka Talyaaniga isaguna waqti walba de kubadaha adduunka aan ka maqnaan markuu joogo isagoo la leeyahay wallahi u liita haddana xagga horan yimaada iyo aan Francisca oo isaguna wali ciyaari aan convaincant ciyaarta wali aan aan ciyaartiisi wali aan ciyaartu ku noqonayay aan favori aan meeshi keenin kaalma hore ku soo gal doono ayaa dhici karta
bal in ka waranid in halkan Djibouti oo kale in kaafka iyo ciyaaraha kulka adeegto in koobka Afrika iyo ka Yurub een maxad maleen safarad intee leeg baa dhahay waa loog yahay dabcan laakiin haddana bal maxad oran leed maxaa u hadsan Afrika
horta walaal waa runo deerta isku dhawaa ciyaaruhu de maaliyadda gashaa Yurub iyo maaliyadda Afrika gashaa laba aad u kal fogaayaan haddana imi waxa aad arkaysaa in farsamahan ciyaarahan ee tiimka weyn Afrikaanku inay iyaguna imaka qaarkood u dhigmaanba kooxaha Yurub oo imi kubada hore soo socoto waay macallimiintii iyo farsamayaqaanadii waa batay oo imika iyaguna Yurub wax ku soo barta oo ciyaarihii Afrika ama Kaafka ama Sakafaga soo gala waan ku dhawdhownahay waan soo gaari karnaa haddii dadaalkan halka ka sii wadno
Jaamac Faarax oo loo yaqaan Jaamac Djibouti oo ah dadka sida gaarka u xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta ayaa isna ii tilmaamay sida isku waafajiyaan inta badan soonka iyo daawashada ciyaarahan
waxa weeyaan horta maanta waxay ku hagaagtay bil barakeysan bil waxa weeyaan hameenkii inta badan la dhirto soo jeedo min afturka ka hor oo dil la daawan jiray ciyaaraha bangareysa kaartiyada iyo waxan tiibay noogu hagaagtay maanta iyadoo ciyaarii la soo ciyaarayo iyo ciyaar la fiirsanayo saddex ciyaarood la sugayo suxurti waxaan ku gaadnaa baday iyadoo si fiican de noogu dhacday oo aan dareeminba hameenkii ayaan gaadnaa Ramadaan
balki ka waran sidee jaamac u socdaan imika ciyaaruhu kulka adeegtaan xaladeedu waa sidee iyadoo la qeyliyaan badi arkay inigoo daawanaya
waxa weyn xaladeedu hameen ka dambeysay si siyaasadeed maadaama lagu dhigay dal Faransiiska oo xidid aad daga dhaxayo xulka dal Faransiiska inta taageersan iyo xulka kale aad baad ma garanaysa la isku hayaayo dhalinyarso oo aad bay kula qaybsan tahay laakiin hameenka ka dambeysa ayay si siyaasadeed ma garanaysa xamaasada iyo muhubaduba iyo dhalinyartooda hada iyo nimba ekip uu taageersan yahay marka waxa weeyaan waxay noqotay fursad bishii Ramadaanba nooso koobto waxaan leenahay markuu ku naga dhamaado bilowda maxaa lagu bedeli doonaa tabaki dambe waxa ku bedeli doonaa kulli taajiga iyo ku bedeli doonaa
Ramadaan Muuse VOA Djibouti.
Haatana waa xubintii sarifka iyo qiimaha miceeshada waxa magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan uga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta miceeshada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee VOA. Haddii aan ku hormaro dhinaca miceeshada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, 10 kilogram ee loorka bariiska waxaa saako oo xada la iibinayaa $8.20, loorka burka $6.20, loorka sonkorta $6.30, kartoonka baastada $9 iyo bar, kartoonka saliidda $9.10, kartoonka timirta $6.20, gasaca caanaha amis $10, kartoonka kalluunka nooca yaryar $4.30, jawaanka sareenta $6.10 iyo bar, dhinaca shidaalka fuusada baasiinka $160, fuusada naaftada $145, iyo ugu dambeyn dhinaca sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada. Saako axada waxa uu degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ka marayaa $2,500,000, bixintuna waa $2,500,000. xubinteena sicirka miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad saaki intaa haynoo joogto.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah Faaqidaadda Toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhownahay Xuseen oo balqodobadii wararka ugu door karoona.
Mahadsanid Saar. Dowladda dalka Belgium ayaa fulisay howlgallo lagu soo qabanayo dad looga shikisan yahay argagixisanimo. Xeer ilaaliyaha dalkaasi ayaa sheegay in 3 qof la horkeenayo cadaaladda iyagoo ku eedeysan argagixisanimo. Ra'iisul wasaaraha Belgiumka Charles Michel ayaa sheegay in dalkiisu uu heegan ku jiri doono saacad walba inkastoo aanay wax dhibi ka dhicin ciyaartii xulka kubadda cagta ee dalka Belgiumka ee koobka qaramada Yurub, taasi oo laga baqayay in kooxaha argagixisadu ay falal ka geystaan. Dalka Ciraaqna ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalkaasi ayaa howlgallo ka wada magaalada Fallujah kadib markii dowladdu ku dhawaaqday inay la wareegtay magaalada inteeda badan. Kooxda Daacish oo magaalada haysatay ayaa ku haray qaybo kale oo magaalada Fallujah ka mid ah.
Wadmaadsantaha Xuseen oo guud ahaan idaacaddii subaxnimo waa naga intaa. Subax wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Mar kale intaanu kulmayno, waa Saare iyo Xuseen oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.